Virðulegi forseti. Það er komið að síðustu formlegu ræðu um þetta risavaxna mál sem er líklega eitt það stærsta sem Alþingi hefur þurft að takast á við. Enn er þá eftir atkvæðagreiðslan og enn ber maður og þá bjartsýni innra með sér að þingmenn stjórnarmeirihlutans hafi ekki allir verið svínbeygðir með hótunum til þess að greiða þessum óskapnaði atkvæði sitt. Frú forseti, það er grímulaust hvernig hótanir erlendra ríkja, ekki síst ríkja sem að tilheyra hinu svokallaða Evrópusambandi, sem að ríkisstjórnarflokkarnir, þó sérstaklega annar þeirra, vill ásælið svo mjög að fá inngöngu í, hafa kúfað að hóta þessu landi, þessari þjóð, og síðan hafa liðsmenn ríkisstjórnarinnar, stjórnarflokkana, yfirfært þær hótanir á sína eigin fylgismenn, flokksmenn, stjórnarliða til þess að þröngva þessu máli í gegnum Alþingi Íslendinga. Hér höfum við í dag orðið vitni, frú forseti, að algjörum skrípaleik og þeir sem að hér hafa nefnt í ræðustól að hendi stjórnarliða að stjórnarandstaðan hafi verið að traðka á lýðræðinu með því að tala í þessu máli, ættu nú að líti eigin barm. Hér er forseti Alþingis, hún er skrúa fyrir upplýsingar til þingmanna með því að banna að teki sig að sendi sig tölvupósta hingað til landsins, sem að þó þingmenn hafa óskað eftir að fá að sjá. Þetta er algjörlega fáheyrt, frú forseti. Það er alveg ljóst, frú forseti, að svo ríkisstjórn sem að hér situr og gerir þennan samning, þennan Icesave samning og þessi Icesave ríkisstjórn, það er engin aðrir hún sem bera ábyrgð á þeim samningi sem hér er verið að gera. Það bera margir ábyrgð á því sem að undan því gerðist. En þessi samningur eins og það lítur út, hann verður minnisvarði þessara tveggja flokka aldur og ævi. Hvernig þessi flokkar hafa haldið hvernig ríkisstjórnir réttara sagt, já, ég veit að, og er mörgum þingmönnum þess stjórnarflokkana vorkunni í þessu máli. Hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á þessu, hennar meðreiðarsveinar, er til skammar og lýsir algjör vanhæfi þessar ríkisstjórnar til þess að stýra þessu landi. Þessi ríkisstjórn ber að segja af sér strax. Og sömuleiðis eru hér ég ætla að orða það frekar þannig. Það mun vera nauðsynlegt að rannsaka gaumgæfilega allt það ferli sem að var í gangi áður að þessi samningur fór hér inn á Alþingi. Það er óþolandi að hafa þá tortryggni hér á þingi, það vantraust í samfélaginu og raun hafa staðfestingu á því hér í dag að það er ekki öll kurl komið til grafar í þessu máli. Það þarf að komast í boss í því hverjir eru að segja satt og hverjir ósatt. Hvar eru fleiri gögn? Hvaða upplýsingar eru það sem við höfum ekki fengið þenni Alþingi og það þjóðunlegir? Þetta þarf allt að upplýsa, frú forseti. Málið þessu er hvergi lokið. Því er hvergi lokið þó að umræðan klárist hér og atkvæðagreiðslan. Því að þjóðin og afkomendur okkar, eða börnin, munum þurfa að borga af þessu láni, af þessu samningi sem að þessir tveir flokkar, Samfylking og Vinstri grænir, eru hér að þröngva í gegnum þingið. Þau munum þurfa að borga þessa skuld sem enginn hefur ennþá sannað að okkur ber að greiða. Enginn. Málin er því ekki lokið, frú forseti, vegna þess að í 20 ára viðbútt geta framtíðar Íslingar þurft að borga og standa í skilum fyrir þessa ríkisstjórn. Frú forseti, ég ítreka sem ég sagði á það að málinu líka hvergi lokið vegna þess að tilurð þessa samnings sem hér á að þvinga í gegn, tilurð hans verður að rannsaka. Það verður að rannsaka hvernig haldi var á spilum fyrir hönd Íslands, því að það læðist að manna svo grunni, frú forseti, að það kunni að vera æskilegt að kalla menn til ábyrgðar vegna hans.
Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður